«Та що там ті черешні?» – не відриваючись від свого заняття, заперечив Левко. «От у нас малина, так малина. Півкозуба бувало в молочу, і все мало». «Малина», – мрійно повторив Абдула. «Я вже й забув, яка вона на смак». «А знаєте, хто це такий?» – нахилився до Абдули Швайка. «Не сьогодні-завтра він стане воронівським підстаростою».
«О!»
– з повагою мовив Абдула. «Ну то чом би вам замість того, щоб стежити одне за одним, та не жити разом, як добрі сусіди, у гості їздити, торгувати? А до речі, що ви робите зі своїми овечими шкурами? Мені казали, що в Києві нині дуже цінується смушок. А у вас же, мабуть, його стільки, що не знаєте, куди й дівати?»
«Це правда», – згодився Абдула.
«Але ніяких але. Можете домовитися з Левком? Воронівці інколи їздять з товаром до Києва, то можуть по дружбі і ваші шкури прихопити. А коли у вас їх багато, то я поговорю з Переяславським старостою Лемешем. Гадаю, він пропустить ваших купців через свої села».
«Леміш?
Знаю такого». В очах Абдули зблиснули веселі вогники. «Пам'ятаю, як він уперше прийшов до нас з миром. А ми його хотіли розірвати дикими кіньми. Добре, що ти якраз наскочив зі своїми козаками. Найгарячіше з нас тоді присмиріли. І ми з Ілясом Агою умовили їх не хапатися за зброю. Бо ми, старі, ще пам'ятаємо, як мирно сусідили наші діди-прадіди. Так що передай Переяслівському Азі моє шанування».
«А чому ти не хочеш зробити цього сам?» – запитав Швайка, стежачи за юними мисливцями.
«Комусь же з ваших треба починати возити свої товари, а не шукати руського посередника».
Абдула кивнув головою. «Маєш рацію, шановний Пилипе Джан. Але бачиш…» Абдула на мить затнувся. «Не зовсім вільні ми у своєму виборі».
Швайка співчутливо похитав головою.
«На жаль, це так», – підтвердив він.
«Хоч я теж пам'ятаю, як наші батьки віталися, зустрічаючи одне одного над Сулою. Але відтоді, як Крим піддався під турецьку руку, все змінилося».
Абдула промовчав.
«Я тоді лише починав брудницьке життя», – стиха мовив Швайка. «Тож добре пам'ятаю, як учорашні приятелі з аулів ганялися за мною, мов за вовком. Як мені тепер відомо, не з власної волі ганялися».
«А таки так», – несподівано озвався Абдула. «Ми думали, що цим піддобримо наших кримських сусідів. Та коли вони виходили по ясер, то для них було однаково, хто урус, а хто присульський чи ворсклянський татарин».
Тим часом молоді мисливці почали повертатися. Останніми під'їхали, про щось збуджено перемовляючись, Хасан з Грициком. Здобич була чимала. Та й дивно було б нічого не підстрелити, коли степ аж кошів птаством і звіротою. Тож на боці у Грицика погойдувався гусак із селезнем, Хасан вполював лебедя і стрепета, інші – хто дрофенятко, хто качку чи ще щось. Один лише Санько не підстрелив нічого. Зате на його руках красувався чималий заєць. Татарчуки з неприхованою заздрістю озиралися на нього. Ще пак, уцілити зайця стрілою і дурень зможе, а от спробуй його, такого прудкого і хитрющого, не тільки наздогнати конем, а й ухопити за вуха. Грицик весело перезирнувся зі Швайкою. Вони ж бо знали, що ні за ким Санько не ганявся. Звірина сама йшла до його рук, варто було йому тільки захотіти. Санько зачекав, доки всі роздивилися його живу здобич, тоді опустив зайця на землю,
тупнув ногою, і той рвонув у трави з такою швидкістю, що ніхто не встиг її оком змигнути. «І треба було стільки ганятися, щоб відпустити», – зауважив хтось із татарчуків. «Ну, він у нас тільки рибу їсть», – пояснив Грицик, підморгнувши до гурту. «А все інше відпускає». «От тоді навіщо ж він його взагалі упіймав?» – не вгавав Татарчук. «А щоб тобі було про що розпитувати?» – пояснив Грицик. Усі розсміялися. Найголосніше сміявся Хасан. За ці короткі миті спільного полювання вони, як не дивно, встигли сподобатися одне одному. І не тому, що їхні коні не поступалися швидкістю, а стріли виявилися майже однаково меткі. Просто Грицик був такий жвавий на язик, так дотепно розповідав про свої пригоди, що слухати його без сміху не можна було. А ще де він тільки не побував? І в Криму, і в Очакові, Коцюбієві, і навіть у турецькому Акермані, що аж по той бік самого Дністра. Він, Хасан, до цього часу думав, що у руські козаки-бродники лише в Дніпрі бабраються. А вони, виявляється, бачили стільки, скільки простому татарчукові не насниться. І чи не вперше в житті Хасан ладен був мріяти про те, аби стати самому уруським бродником. І щоб поруч був такий веселий товариш, як Грицик. Тим паче, що Грицик пообіцяв, коли все буде гаразд, показати, як живуть русичі-українці за Сулою, чи звозити в самий Переяслав або Черкаси, про які в степу стільки мовилося. Женихання. За ці 5 років Воронівка, якщо й змінилася, то не дуже. Хоча за ці роки татари тричі з'являлися під Воронівкою. Але вивідникам вдавалося вчасно дізнаватися про їхній напад, так що жінки з дітьми завчасу ховали свої пожитки і щезали в плавнях. За ними, пустивши у нападників 100 стріл, ховалися підлітки і літні чоловіки. Тож татари, втративши 10-2 своїх людей, у злості підпалювали хати і мчали далі. Та ось уже 2 роки, як вони взагалі не потикалися до Воронівки. У селі подейкували, що це заслуга тих татарів, які кочують над Ворсклою та Пслом. Вони теж страждають від перекопських та кримських набігів, тож звернулися зі скаргою до самого кримського хана. І тепер кримчаки здебільшого обходять ворсклянські улуси, а заодно й присульські села безлюдним муравським шляхом або перебираються на правий берег Дніпра. І тепер на місці воронівських попелищ подекуди почали виростати новенькі мазані хати, такі, як стояли тут і раніше.